Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο Gatwick. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Στο κάδρο των ερευνών, δύο ακόμη άτομα τα οποία θεωρούνται φυσικοί αυτούργοι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά η υπόθεση θα λυθεί οριστικά, δηλώνει στο Earth News Radio η επιζήσας από την τραγωδία της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Οι συνάδελφοί μου είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους δράστες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Εξετάζεται αν υπάρχει ηθικός αυτουργός. Δεν με φόβησαν, με θύμωσαν, λέει στο Earth News Radio η Σέφη Βολουδάκη. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς, δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια, είπε η Υφυπουργός Μετανάστευσης για τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν στο σπίτι της στα Χανιά. Κλιμακώνεται η ένταση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα γίνουμε οι φύλακες των στενών και θα πληρωθούμε γι' αυτό, θα βγάλουμε λεφτά, λέει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για όλο το λεκανοπέδιο. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στην εβδομάδα το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ανοίγει έως τις 20 Ιουλίου η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Πέφτουν βροχή οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει ο δρόμος για την εσωκομματική αντιπολίτευση. Εφιάλτης για την 14χρονη σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας, 19χρονος Αιγύπτιος αποπειράθηκε να τη βιάσει στις τουαλέτες. Πάνω από 20 κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Γίνονται έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 4χρονο παιδάκι μετά από πτώση σε πισίνα στην Καστοριά. Και τέλος, πύρινος εφιάλτης σε pub στην Μπανκόγκ. Δεκάδες θαμώνες βρήκαν φρικτό θάνατο στις φλόγες. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Ο Γιώργος Γεραφέντης μας ενημερώνει.
Η σύλληψη της 46χρονης έγινε στις 4 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Gatwick μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Οι αστυνομικοί του αεροδρομίου της πέρασαν χειροπέδες όταν περνούσε από τον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη πτήση της Ryanair. Ήταν στις 5:20 τα ξημερώματα η πτήση αυτή προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην ταυτοποίηση στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της στο διεθνές ένταλμα και έτσι συνελήφθη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία για τις εκδόσεις διοκόμενων ατόμων στο Λονδίνο. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές θα αιτηθούν στις αντίστοιχες βρετανικές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας. Εφόσον, λένε αστυνομικές πηγές, η 46χρονη συνελέσει να εκδοθεί, η διαδικασία θα είναι σύντομη. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστούν και 2 μήνες για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Όταν βγει η απόφαση, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδέψει στο ταξίδι στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί.
Κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email απετέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Λοιπόν, για αφηγήματα και μυθεύματα έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τον ακούσατε. Τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Φάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι αστυνομικοί, θα αρχίσουμε από αυτό, προσπαθούν να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία από τα βίντεο και από άλλα υλικά, από φωτογραφίες, μαρτυρίες, που να σχετικά με 2 άνδρες είναι, να σου θυμίσω, τα πρόσωπα που συμπληρώνουν την πεντάδα που σύμφωνα με τις αρχές εξαπέλυσε την επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010 με αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων.
Φυσική αυτούργική αυτή.
Ακριβώς. Φέρεται οι 3, να πούμε ότι είναι οι 2 άντρες που έχουν συλληφθεί και η γυναίκα που συλληφθεί στο Λονδίνο. Φέρονται ο ένας από αυτούς να έριξε στο εσωτερικό της τράπεζας μπουκάλι με έφλεκτο υδρό, και ο άλλος να είχε και αυτός παίξει κάποιο ρόλο στην επίθεση. Να πέταξε τη μολότοφο ένας και το άλλο στο έφλεκτο υδρό. Έχουν προκύψει κάποια στοιχεία για αυτούς. Έγιναν και έρευνες στα σπίτια τους. Πήραν κάποια αντικείμενα από εκεί οι αστυνομικοί, στον Πειραιά και στην Κεσαριανή διαμένουν τα 2 αυτά πρόσωπα. Έχουν σταλεί αυτά τα ευρήματα, είναι κυρίως ψηφιακά, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αν και μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι τόσα χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά, να έχουν κρατήσει κάποια στοιχεία ενδεχομένως που μπορεί να τους ενοχοποιούν, είναι απίθανο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επαρκή σε αυτή τη φάση τα στοιχεία για τα 2 αυτά πρόσωπα για να είναι κατηγορούμενοι. Γι' αυτό και δεν βγήκαν σε βάρος τους εντάλματα σύλληψη. Θεωρούνται ύποπτα αυτά τα πρόσωπα για συμμετοχή.
Είναι στο κάδρο των ερευνών, έτσι, ας το πούμε έτσι.
Σωστά. Θεωρούνται ύποπτα, για να έρευνε στα σπίτια τους, δεν έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία ικανά να τους στείλουν στη δικαιοσύνη. Φυσικά στις επιθέσεις ενδέχεται να πήραν μέρος στη Μαρφίν και άλλα πρόσωπα. Συνεχίζεται, όπως μαθαίνουμε, η εξέταση του υλικού, όπως και του υλικού που βρέθηκε στα σπίτια των 2 ανδρών, των 2 42χρονων που συνελήφθησαν στα Ανολιώσια και στην περιοχή της Κυψέλης. Μήπως βγει κάτι και από εκεί. Μένει να το δούμε αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των ανακριτή των 2 42χρονων ανδρών που έχουν συλληφθεί.
Μάλιστα, Νίκο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κουντούρη για το ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε. Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
Η κυρία Μαρία Καραγιάννη, που έζησε από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς
οι
φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους εκλυπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους εκλυπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, κλιμακώνεται η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν με βασικό επίδικο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, ενώ σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνει επιστροφή 20% επί όλων των φορτίων που διακινούνται μέσω των στενών, αφού η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι έχει κλείσει τα στενά. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Από πού να αρχίσουμε, από το θρίλερ κατασκοπίας ή από αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα βγάλουμε πολλά λεφτά από τα στενά?
Ναι, να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο Τραμπ, καθότι είναι πιο επίκαιρη δημοσιογραφία, το άλλο είναι δημοσίευμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε μέσω του Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και επανέλαβε ότι τα στενά είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά. Όλες οι χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο στενό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εφ' εξής γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούς, αλλά ως τέτοιες και για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της παροχής ασφάλειας, και πρόσθεσε βεβαίως ότι θα βγάλει πολλά χρήματα από αυτό. Ωστόσο, τώρα από πλευράς Τεχεράνης, το Σώμα των Φρόνων της Επανάστασης του Ιράν απάντησε χαρακτηρίζοντας τα στενά ως δικό μας έδαφος και συμπλήρωσαν ότι δεν θα επιδρέψουν σε καμία χώρα να συνεχίσει την παράνομη παρέμβασή της σε αυτό. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, το Ιράν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, την ώρα που η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούς απειλεί να επηρεάσει εκ νέου την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, Θάνο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα το New York Times, το οποίο επικαλείται 4 ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και σύμφωνα με το οποίο ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό από την Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, αφού οι Ιρανικές αρχές φέρονται να αποκάλυψαν εκτεταμένες επαφές του με το Ισραήλ και τη Μοσάντ. Η έρευνα της Αμερικανικής Εφημερίδας επισημαίνει ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επί σειρά ετών μυστική επιχείρηση με στόχο τη στρατολόγηση του Αχμαντινετζάντ ως πηγής πληροφοριών και σε μεταγενέστερο στάδιο μάλιστα φέρεται να εξετάστηκε το ενδεχόμενο να στηριχθεί ως νέος ηγέτης του Ιράν σε περίπτωση ανατροπής του υφιστάμενου καθεστώτος. Να θυμίσουμε ότι χθες οι New York Times έκαναν λόγο ότι Η ηγεσία του Ιράν είναι βαθιά διχασμένη μεταξύ μετριοπαθών, τους οποίους εκπροσωπεί ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκάλιμπαφ, και από την άλλη σκληροπυρηνική φρουρή της επανάστασης.
Οι οποίοι σκληροί δεν αναγνωρίζουν την εκεχηρία, το μνημόνιο εκεχηρίας, ούτε θέλουν εκεχηρία και πιστεύουν ότι αν πιέσει και κλιμακώσει το Ιράν, ότι στο τέλος θα γονατίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το Ιράν θα κερδίσει τον πόλεμο. Αυτό έγραφε το δημοσίευμα των New York Times.
Έχεις δίκιο.
Αλλά έχει μεγάλη αξία όμως αυτό. Έχει ξανακουστεί, αλλά όχι με, με τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτό το θρίλερ κατασκοπίας, δηλαδή ουσιαστικά αναφέρονται στον πρώην πρόεδρο ως κατάσκοπο, ως πράκτορα δηλαδή του Ισραήλ.
Ως άνθρωπο ο οποίος είχε στενές επαφές με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα είναι δικά σας για το αν τελικώς ήταν ένας πραγματικός κατάσκοπος ή απλώς ένας πληροφοριοδότης, Θάνο.
Μάλιστα. Κάποιο άλλο καινούριο στοιχείο έχουμε πάνω σε αυτό, γιατί και το στοιχείο της επιβολής δασμού, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
Ναι, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί. Θα είναι 20% επί της αξίας του φορτίου, θα είναι 20% ποσοστό επιπίου θα είναι αυτό το 20%, δεν έχει διευκρινιστεί. Ακόμα, όπως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιος τελικά ελέγχει το Ορμούζ. Έτσι μπορεί ο κύριος Τραμπ να το λέει αυτό. Οι Ιρανοί λένε τα αντίστοιχα και εδώ και 4 μέρες έχουμε συγκρούσεις χωρίς να ξέρουμε ποιος πραγματικά ελέγχει. Μάλιστα. Αυτό το εξαιρετικά μεγάλη σημασία θαλάσσιο πέρασμα.
Παρόντως, ευχαριστούμε και πάμε να ακούσουμε. Για αυτά τα θέματα μίλησε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι, κατά πάσα πιθανότητα.
Το οποίο δηλαδή βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση, στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες. Mm-hmm. Θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
Αναμενόμενο, η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι. Ανωδική είναι η τάση και στην εγχώρια αγορά, ωστόσο μέχρι τέλος της εβδομάδας αναμένεται η εξειδίκευση της Συμφωνίας Κυβέρνησης Διελιστηρίων για μείωση τιμών σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα. Αναμενόμενα, δεν περνάει τίποτα από το Ορμούζ. Την Κυριακή περάσανε 6 ουσιαστικά εμπορικά πλοία, πεξαμενόπλοια, όχι LNG, δεν πέρασε τίποτα, μόνο αυτά που μεταφέρουν πετρέλαιο και αυτά με κλειστά συστήματα. Σήμερα δεν υπάρχει πληροφορία ότι πέρασε κάτι, όποιος και αν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Το ζήτημα είναι ότι δεν κινείται τίποτα και άρα έχουμε ζήτημα με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Ως εκ τούτου και όπως συμβαίνει κάθε φορά, αυτό επηρεάζει και τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου που έφτασε σήμερα, τώρα ακουμπάει τα 80 δολάρια το βαρέλι. Γενικά φτάνει, το ξεπερνάει, ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Πάντως σε γενικές γραμμές από 3 Ιουλίου που το αφήσαμε στα 71 δολάρια το βαρέλι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει φτάσει στα 80, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία και φυσικά και για μας εδώ. Να πούμε ότι σήμερα η αμόλυβδη μέση τιμή τη βρίσκουμε στο 1,98, το πετρέλαιο κίνησε στο 1,84 4. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η τιμή. Πάντως όλοι αναμένουν την εξειδίκευση της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Να δούμε αν θα είναι προ ή μετά το ΦΠΑ. Έχει μια σημασία, γιατί σε μια περίπτωση θα είναι η μείωση κατά 12 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τις εξειδικεύσεις που θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα, να δούμε και το χρονοδιάγραμμα, από πότε μέχρι πότε δηλαδή θα ισχύσει αυτό το μέτρο, και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και η αγορά. Η διαβεβαίωση που έχουμε από τους πρωτηρίουχους είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία θα επισημοποιηθεί και θα ξεκινήσει, άμεσα με τις πρώτες παραλαβές οι οδηγοί θα δουν τη μείωση αυτή στην τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου κίνησης αντίστοιχα θάνα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είχε το ρεπορτάζ, μας ενημέρωσε αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Τώρα μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Τις επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
Α, το έχετε δηλαδή θα προγραμματίσει.
Βάλουμε,
ναι.
Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευθούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, κατά την οποία συζήτησαν για τα έργα χρηματοδότησης κατά της λειψιδρίας, καθώς και για την εθνική στρατηγική για την διαχείριση των υδάτων, ενώ βρέθηκε και στο Ωραιόκαστρο που επλήγει πρόσφατα από πυρκαγιά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα τοποθετηθούν εκεί ανεμογεννήτριες. Έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα σημαντικό έργο για όλο το λεκανοπέδιο. «Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών», υπογράμμισε. Για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο ώστε να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πρόκειται για έργο συνολικής σημαντικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια ιδιαίτερα επιβαρημένη περιοχή. Όλοι μας έχουμε βιώσει ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πρέπει να
και ειδικά το σημείο είναι στο κόκκινο, πραγματικά στο κόκκινο, με τεράστια οχήματα πυκνά συχνά, που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κίνηση και χρειάζεται, απαιτείται τεράστια υπομονή από τους οδηγούς.
Βέβαια, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εδώ και αρκετά χρόνια είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού που γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι κάθε χρόνο 60.000 καινούργια αυτοκίνητα μπαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το έργο. Τώρα από εκεί και πέρα το έργο αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο σε τμήμα μήκους 1,5 χιλιομέτρου που έχει απομείνει, μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εκεί που ενώνεται δηλαδή. Παράλληλα περιλαμβάνει την κατασκευή του ανισόπεδου Νικόβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου σχιστού, αλλά και την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στα ναυπηγεία, στο ύψος των ναυπηγείων επί της λεωφόρου σχιστού, με τον οποίο κόμβο αυτό αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος. Άρα μιλάμε ότι ουσιαστικά ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για αρκετών λεπτών ταλαιπωρία των οδηγών. Άρα έτσι καταργείται το φανάρι αυτό με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος διέλευσης. Η περιοχή του Σκαραμαγκά, να τονίσουμε ότι αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν τα 20.000 είναι βαρέα οχήματα.
Βαρέα οχήματα, ναι.
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
Το 1 πέμπτο.
Είναι αυτό που προανέφερες, ότι βλέπουμε συχνά μεγάλα οχήματα. Άρα το 1 πέμπτο, το 20%, είναι βαρέα οχήματα. Με αποτέλεσμα αυξημένη κίνηση να προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης κάτι άλλο, σύμφωνα με μελέτη, μια μικροπροσωμείωση που έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προέκυψε ότι από τα 28 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η μέση ταχύτητα αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο δρόμο, πλέον με το νέο έργο πάει στα 47 χιλιόμετρα με αυτή την παρέμβαση, ενώ όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, είπε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα αυτό το έργο στο λιμάνι του Πειραιά, δεδομένου ότι θα μπορούν να εξυπηρετούνται βαρέα οχήματα τα οποία κατευθύνονται από το λιμάνι προς την Αττική Οδό, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασποπύργου, που ουσιαστικά μετατρέπεται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics, όπως τόνισε ο ίδιος, με παγκόσμια εμβέλεια.
Γιώργο,
διάρκεια του έργου 36 μήνες.
Αυτό θέλω να είναι το βασικό. Πότε αρχίζει το έργο και πότε ολοκληρώνεται το έργο?
36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μετράμε πλέον αντίστροφα 36 μήνες. Ελπίζουμε σε 3 χρόνια ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα υπάρξει αυτή η σημαντική βελτίωση. Να τονίσουμε ότι υπάρχει παράλληλα και η παρέμβαση στη μεταμόρφωση στο ύψος της Αττικής Οδού, όπου εκεί υπάρχει ένα άλλο σημείο, το οποίο εκεί σε αυτό το σημείο είναι τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα επάνω στην Αττική Οδό και τα άλλα που έρχονται από Μαρκόπουλο. Και από τα δύο ρεύματα, όταν πρόκειται να βγουν στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βγαίνουν σε μία λωρίδα.
Και μπλοκάρει ο κόσμος.
Μπλοκάρει απίστευτα. Πλέον έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για μία παρέμβαση, μέσα από την οποία θα προκύψουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για αρκετά μέτρα, ούτως ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση εκεί.
Ωραία.
Με αυτά τα σύντομα έργα αναμένεται μία μικρή αποσυμφόρηση και μέχρι να ολοκληρωθούν κάποια μεγαλύτερα, όπως η Ένωση Ινοφύτων με την Φιλή.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της η μητέρα της. Κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγισαν πεζοί τα σπίτια των Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν να είναι οι αρχές και μάλιστα εξετάζεται αν υπάρχει και ηθικός αυτουργός πίσω από τα τρία χτυπήματα. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει σχετικά.
Στις 12 το μεσημέρι στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να δώσουν τις απολογίες τους για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα με τις αρχές. Αντίθετα, ο 24χρονος διαμήνυσε διαμέσω των δικηγόρων του ότι θα πει όλη την αλήθεια στην ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί με υπόμνημα και να δεχτεί ερωτήσεις. Επιμένει ότι έδωσε το κλειδί του σπιτιού σε κάποιον φίλο του και δεν ξέρει πώς έφτασε στην 26χρονη και στον 29χρονο. Αύριο, ενώπιον της ανακρίτριας, θα ονομάσει και τον φίλο του που έδωσε το κλειδί για να ξεκινήσει και μια νέα έρευνα για την τυχόν εμπλοκή του σε σχέση με τα δύο άτομα τα οποία φέρεται να έβαλαν τον καζάκι, τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι για τον εντοπισμό της δεύτερης υποομάδας, οι 300 κάμερες που αξιοποιούνται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και όσα έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, είναι στοιχεία για να φτάσουν γρήγορα στην ταυτοποίησή τους και να γίνουν νέες έρευνες στην Θεσσαλονίκη.
Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα στο Earth News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από επίθεση με καζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης.
Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, η οποία είναι, ας το πω, εγκληματίες Τυχώς θα περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό. Άλλοι πιο βρετιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσταγωδοξία και σοδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτή είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτή που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη. Πάντως ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση. Επώνυμος και ανώνυμος, την κυβέρνηση και την κυρία Μητσοτάκη που ότι από την πρώτη στιγμή μας συμπαραστέθηκαν. Είμαστε παραστέκονται και τώρα. Και σιγά σιγά και η υγεία της πόλης μου βελτιώνεται.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η Αφροδίτη πώς είναι τώρα, πηγαίνει καλύτερα?
Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα αυτό το πιο καλό στη Θεσσαλονίκη, τμήμα εγκαυμάτων. Οπότε σκύψτε από τώρα για 2-3 μέρες να βγει. Αλλά φυσικά εντάξει, έχει τις αλλαγές και παρακολούθησε πάνω από το τμήμα των γιατρών. Για να επανέλθει και πάλι όπως ήταν και πριν. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Αφροδίτη, η οποία και εγώ συμμερίζομαι και ασπάζομαι. Είναι αυτή που αναφέρει προχθές ότι δεν θέλουμε άλλους θανάτους και δεν θέλουμε αυτός. Τέλος πάντων, αυτά που αναφέρει στην ανακοίνωση με βρίσκει εμένα σύμφωνο και σαν πατέρας και σαν γονιός και σαν σύζυγος. Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και άλλους τραυματισμούς. Και τα μυαλά των ανθρώπων αυτών, όσο γίνεται να οριμάσουν εντός εικών και να φύγουν από τις τηλεφωνικές τους επιθέσεις και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν άλλα μέσα να κάνεις τον αγώνα που θέλεις. Η κουβέντα είναι το καλύτερο παρά ο πόνος και το καζάκι. Το καζάκι είναι μια σφαίρα που για μένα όποιος την κατέχει αυτό σε πορείες είναι σφαίρα και κανονικά πρέπει να πάει στα, πώς να είμαι νομικός, τα προβλήματα.
Σημαντικά λόγια από το σύζυγο της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούσαμε, τον ακούσατε. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
Τρία άτομα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα «Θάνατος στην Δημοκρατία», «Γκαζάκια στα σπίτια σας», έξω από το κτίριο όπου βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιες απειλές. Άναδροι θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι, δήλωσε στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο η κυρία Βολουδάκη.
Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
Αλλάζουμε θέμα. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Μακρόν έχει συγκαλέσει τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν δίνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η απεσταλμένη του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, μας ενημερώνει. Γεωργία, καλησπέρα. Τι μαγειρεύει η γαλλική κουζίνα?
Σε πολύ λίγο ξεκινάει η σύνοδος με τη Συμμαχία των Προθήμων για τη στήριξη στην Ουκρανία. Ολοκληρώθηκαν οι αφήξεις των ηγετών. Τελευταίος έφτασε εδώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πριν από λίγο βγήκε και η αναμνηστική φωτογραφία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υποδέχτηκε μια θερμή υποδοχή και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, είχαν και μια μικρή συνομιλία, καθώς βρισκόμαστε εδώ όπου θα γίνει η σύνοδος. Σε πολύ λίγο ξεκινά στο Μέγαρο των απομάχων και από ό,τι κατάλαβα ρώτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ακριβώς προκειμένου αυτό το ιστορικό συγκρότημα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή. Είχαν αυτή σύντομη συνομιλία, θα ξεκινήσει η σύνοδος αυτή επί της ουσίας επικεντρώνεται σε, θα έλεγα, τρεις στόχους. Ο ένας είναι η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Μάλιστα, πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και 9 χωρών προκειμένου να υπάρξει μια σύμπραξη για κοινό αεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα. Μεταξύ των χωρών Ουκρανία είναι και οι χώρες οι 9, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Δανία, προκειμένου να υπάρξει κοινή παραγωγή και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνατοτήτων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ένα μέρος περαιτέρω στήριξης, όπως είπαμε, στρατιωτικής αλλά και οικονομικής, θέματα που θα συζητηθούν εδώ στη σύνοδο αυτή. Οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ και το να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός, ευρωπαϊκός συντονισμός για τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις.
Ακούσαμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε νωρίτερα η Γεωργία Σκιτζή. Μπορούμε όμως να συνδεθούμε ευθύς αμέσως ζωντανά τώρα με το Παρίσι. Γεωργία, καλησπέρα. Το ερώτημα είναι τι μαγειρεύει η γαλλική κουζίνα.
Καλησπέρα σας, και μόλις φτάσαμε στο Μέγαρο των Ηλθείων. Εδώ να σου πω, Θάνο, αναμένεται να γίνει το, να παραθέσει το δείπνο στους πρόστους ηγέτες, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, και όπως καταλαβαίνεις τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερως αυξημένα, καθότι όπως είπες συμμετέχουν στην Συμμαχία των Προθήμων, στη σύνοδο αυτή, πάνω από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Βεβαίως εδώ βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Τώρα, στο ερώτημα που μου έρχεται, τι μαγειρεύουν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό, πάντα εύστοχα. Αυτό που επί της ουσίας μπορεί να πει κάποιος ότι μαγειρεύουν είναι ότι στην δεδομένη στιγμή, και αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι μικρό το διάστημα και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα τις προηγούμενες μέρες, με θετικό πρόσημο ως προς την περαιτέρω στήριξη, οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, να μην χαθεί αυτό, αν το θέλεις, αυτό το momentum. Και επί της ουσίας σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι το στρατιωτικό και βεβαίως το οικονομικό. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Αλλά και στο να υπάρχει, το τρίτο, να υπάρχει αυτή η διπλωματική κινητικότητα, να μην καταλαγιάσει. Αυτή είναι η στόχευση της σημερινής συνόδου. Παράλληλα, όπως άκουσες και στην προηγούμενη μετάδοση που έκανα εδώ, φαίνεται στο κομμάτι, δίνεται μεγάλη έμφαση στο στρατιωτικό, καθότι έχει αποφασιστεί 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία να δημιουργήσουμε μια συμμαχία προκειμένου να υπάρχει από κοινού παραγωγή και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνάμεων. Άρα εδώ βλέπουμε πολύ πιο συγκεκριμένα και συνειδητοποιημένα βήματα προς το κομμάτι αυτό. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται η Γαλλία, βρίσκεται στο Παρίσι παραμονή της Εθνικής Ορθής της χώρας. Είναι η μέρα της Βαστήλης και το γεγονός ότι επέλεξε ο πρόεδρος Γαλλίας αυτή τη μέρα, καταλαβαίνεις ότι θέλει να στείλει ένα ευρύτερο μήνυμα ενότητας. Πρόκειται για μια στρατιωτική παρέλαση γίνεται κάθε χρόνο μεν. Εδώ φαίνεται όμως ότι έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά η φετινή παρέλαση. Και αυτό το λέω γιατί και σε αυτή θα συμμετέχουν οι στρατιώτες από τις χώρες που βρίσκονται τώρα στην Σύνοδο. Θα υπάρχουν αύριο στην παρέλαση, θα παραστεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα υπάρχουν προκειμένου ο Εμμανουέλ Μακρόν να τιμήσει τις συμμετέχουσες αυτές χώρες και οι αντίστοιχες ελληνικές σημαίες. Δεν να πούμε σήμερα, ενώ ήρθε στη στρατιωτική παρέλαση να ρίχνουν τα πυροτεχνήματα, αναμένεται σήμερα αυτό να γίνει. Θα ρίξουν σήμερα και μετά το δείπνο πυροτεχνήματα. Ήδη εγώ τώρα που, όπως σας είπα, είμαι έξω από το Μέγαρο των Ηγετών, ήδη βλέπω τις προετοιμασίες για το δείπνο των ηγετών. Επί της ουσίας αυτό που θέλω να στείλω είναι ένα μήνυμα ενότητας, προκειμένου να γραφτεί αν το θέσει ένα ακόμα και πάλι ως αυτό που λέμε να μην υπάρχει ένα θεωρητισμό.
Και με ουσία και με πολλούς συμβολισμούς από ό,τι μας είπες, Γεωργία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα λοιπόν. Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα για το πώς έδρασαν οι αστυνομικοί στη διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου. Σε αυστηρό τόνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πέγγι.
Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι ο 20χρονος, να θυμίσουμε, με αυτισμό και αναπηρία, κατέληξε μετά από 4 μέρες νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας των τραυματισμών από αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Υπάρχει μια σφαίρα στο κεφάλι του, που ήταν και η μοιραία ουσιαστικά. Θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες, όταν και η δικηγόρος της οικογένειας λάβει στα χέρια της την δικογραφία για το τι ακριβώς έχει συμβεί και με τα στοιχεία, βέβαια, τα υπόλοιπα, να δούμε και με τη βαλιστική εξέταση κατά πόσο ήταν ευθεία βολή ή αν ήταν από εξωστραγισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι εξελίξεις. Να πω ότι έχουν κληθεί προφυλακιστές οι 2 ένστολοι. Αναμένεται μάλιστα το κατηγορητήριο να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Έχει δει το φως δημοσιότητας και μια μαγνητική τομογραφία και ιατρικές γνωματεύσεις που επιβεβαιώνουν ότι η σφαίρα που σκότωσε τον 20χρονο ήταν αυτή και μάλλον ήταν από ευθεία βολή. Περιμένουμε και την τελευταία ταυτοποίηση. Και βέβαια είναι συγκλονιστικό πραγματικά ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές, ξεπερνώντας κατά πολύ τους 13 κάλικες που βρέθηκαν στη σκηνή. Τώρα η μητέρα του θύματος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ζει ένα δράμα. Η γυναίκα δεν ξέρει πραγματικά που βρίσκεται και τι συμβαίνει. Φρόντιζε το γιο της, δήλωνε ότι ο γιος της δεν έφυγε επειδή φοβήθηκε, μόνο είχε και τα προβλήματά του το παιδί. Πάντως αυτό το καινούργιο που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα εξετάζονται και σοβαρά επιχειρησιακά λάθη. Τώρα, οι επόμενες μέρες είναι σίγουρα κρίσιμες, γιατί αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου, να απολογηθούν εκ νέου στην ανακρίτρια ναυπλίου οι 2 ένστολοι, αφού, όπως είπα, να βαθμίζεται η κατηγορία τους.
Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 14χρονη σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, όπου έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού. Ένας 19χρονος Αιγύπτιος την ακολούθησε στις γυναικείες τουαλέτες, της επιτέθηκε και την ακινητοποίησε με χρήση βίας. Περισσότερα θα μας πει η Σπυριδούλα Κακλατζή.
Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής ήττας στο ζήτημα των F-35 άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησης του.
Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κ. Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κ. Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κ. Τσίπρα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική και στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του. Δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο από τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με Αντώνη Σαμαρά.
Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετιμιγορία, ο σεβασμός στην ετιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
Τώρα, 17 κοστολογημένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη του κόμματος του. Ανάμεσα στις προτάσεις είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η επαναφορά του ΕΚΑΣ, αλλά και η αποκατάσταση αδικιών που έχουν πλήξει την κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων. Η Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει σχετικά. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάστηκε, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με κοστολογημένες υπεύθυνες προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για τους συνταξιούχους. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ότι είναι αυτός που δεν παρουσίασε ποτέ, όπως είπε, κοστολογημένα μέτρα. Υπογράμμισε δε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ανέπτυξαν σήμερα αναλυτικά τις 17 προτεραιότητες που θέτει το ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων η 13η σύνταξη, η οποία, όπως λένε, θα δοθεί σε 2 δόσεις, και ΕΚΑΣ σε 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ο αρμόδιος τομεάρχης, ο Παύλος Χριστίδης, επεσήμανε την αξιοπιστία, όπως σημείωσε, του ΠΑΣΟΚ, τις ρεαλιστικές προτάσεις που προτείνουν. Ο Κώστας Τσουκάλας, εκπρόσωπος τύπου, μίλησε για συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Είπε ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τους συνταξιούχους και οι συντάξεις έχουν μειωθεί. Ενώ ο Γιώργος Κουτρουμάνης είπε ότι η κοστολόγηση που έκαναν είναι κοστολόγηση λεπτομερής και ακριβής. Η πραγματική σύγκρουση είναι μεταξύ δύο πολιτικών σχεδίων, του κοστολογημένου σχεδίου του ΠΑΣΟΚ με αυτό της ακοστολόγητης κοροϊδίας, όπως είπαν, της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα προεδρεύσει σε συνεδρίες των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έξερσης Θεσσαλονίκης.
Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ραγδαίες και οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, νέες ισορροπίες φαίνεται ότι προκύπτουν στο κόμμα και από ό,τι φαίνεται η μειοψηφία εξελίσσεται σε πλειοψηφία. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν εδώ στο Earth News από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές προτείνει ο κύριος Νίκος Παπάς.
Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
Α, ναι.
Λοιπόν, και κανείς άλλος.
Η παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου από τη βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευθεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση για τις επόμενες αποχωρήσεις. Να ακούσουμε όσα είπε για την απόφαση να παραιτηθεί ο κύριος Κεδίκογλου μιλώντας στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη.
Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 9,1%, Ελπίδα με ποσοστό 7%, Πλεύση με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
Ώρα Μουντιάλ.
Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία. Έχουμε πολλά να πούμε, Τάσο.
Βέβαια. Το παζλ της ημιτελικής φάσης, το νοκάουτ πλέον έχει συμπληρωθεί. Έτσι, Γαλλία και Ισπανία θα κοντραριστούν την Τρίτη στον πρώτο ημιτελικό και την Τετάρτη στις 10 η ώρα, ο δεύτερος ημιτελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα τεθούν αντιμέτωπες η Αγγλία με την Αργεντινή σε έναν πρόωρο τελικό, θα έλεγα με πολύ background, έτσι, καθώς θυμάστε όλοι τι είχε γίνει και το 86 και σε άλλες περιπτώσεις, και με την αιώνια κόντρα που έχουν οι Άγγλοι με τους Αργεντινούς και η ιστορία με τα Falklands είναι ζεστή, πάντα την κρατούν ανοιχτή και οι δύο. Λοιπόν, να τονίσω εδώ ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις ελληνικές ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατάταξη, τέλος πάντων, και ο ranking που λένε και στο χωριό μου, στην κατάταξη της FIFA. Πρώτη είναι η Γαλλία, εναντίον της Ισπανίας που είναι στην τρίτη σχετική θέση, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής, της δεύτερης Αργεντινής, με την Αγγλία που είναι στην τέταρτη θέση. Οπότε καταλαβαίνετε, οι καλύτερες ομάδες και σύμφωνα με την, αυτήν την ειδική βαθμολογία της FIFA είναι και στα ημιτελικά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις μόνο.
Όχι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο, για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο κάδρο, το κάδρο του κόσμου. Και δυστυχώς θα επιστρέψουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Τουλάχιστον 27 άτομα έχασαν την ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν στην Ταϊλάνδη. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτής της τραγωδίας. Δημήτρη.
Η οποία, Θάνο κυρίες και κύριοι, μας θυμίζει το Κραν Μοντανά πριν από λίγους μήνες, τη φοβερή πυρκαγιά που σκοτώθηκαν, κάηκαν ζωντανοί 41 άνθρωποι. Επιχειρήσεις έρευνας τώρα στην φωτιά που ξέσπασε στο pub στην Ταϊλάνδη, που έχουμε 27 νεκρούς και 63 τραυματίες, συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί. Πολλοί από τους νεκρούς εντοπίστηκαν κοντά στις τουαλέτες, στο πίσω μέρος της pub που είχαν καταφύγει, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τις φλόγες που είχαν εκδηλωθεί κοντά στην κεντρική είσοδο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόνγκ, το κατάστημα διέθετε 2 εξόδους κινδύνου, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτές ήταν περιορισμένη. Πυρκαγιά τέθηκε θάνατο υπό έλεγχο περίπου μισή ώρα μετά την ειδοποίηση των αρχών. Πρώτες εκτιμήσεις των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό που βρισκόταν τοποθετημένο στην οροφή του καταστήματος.
Τώρα, στη Γαλλία είχαμε μια δυνατή σφοδρή πυρκαγιά η οποία ξέσπασε αργά χθες το βράδυ περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι. Αλλά ήταν μια σημαντική πυρκαγιά η οποία εμπόδισε εν μέρη την κυκλοφορία σε έναν βασικό αυτοκινητόδρομο νότια της γαλλικής πρωτεύουσας.
Ακριβώς. Στο Φοντενεμπλό, πάλι ποτέ βασιλικός κυνηγότοπος, 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα, προερχόμενα για πρώτη φορά από τη νότια Γαλλία, Θάνο, εστάλησαν για την κατάσβεσή τους, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής, και ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας είπε ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει πολλά εκτάρια, περίπου 8.000 στρέμματα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προκαλώντας το μερικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Α6, της βασικής αρτηρίας της χώρας που συνδέει το βορρά με τον νότο. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο μία ακόμη πυρκαγιά που είχε αποκλείσει έναν αυτοκινητόδρομο που εκτείνεται ανατολικά από το Παρίσι και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας μιας γραμμής τρένων υψηλής ταχύτητας στα γνωστά TGV προς την Νότια Γαλλία.
Ο καιρός.
Για τον καιρό, τον αυριανό καιρό μας, ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.